Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Margot Wallström, ministra arebus exteris Svetie, dixit nationem suam adjuvare posse ut discrimen inter civitates Americae Unitas et Coream septentrionalem ortum solveretur. Ait sedem legationis quam Svetii primi omnium europeorum occidentalium in Corea septentrionali condidissent locum maxime idoneum esse ad colloquia pacis inter utramque partem habenda.
President Donald Trump Amerikanis statum necessitatis indixit propter nimium opioidum usum. In his sunt cum plura remedia stupefactiva ut heroinum et analgetica sive medicamenta ad dolorem compescendum efficacia. Ab usu horum narcoticorum factum est ut anno proxime preterito sexaginta feremilia hominum in civitatibus Americae Unitis vitam amitterent.
In cum pluribus civitatibus Europae inges copia ovorum Gallinae ex mercatu detrahenda et omnino delenda erat, postquam in iis insecticidium venenosum repertum est. Scandalum quod pecuariis et rei negotiali magna detrimenta intulit, in Hollandia e rupit. Ibi enim societas quedam in Gallinis agricolarum localium curandis insecticidium nomine fibrinilum illicite usurpaverat.
Periculum servitutis et laboris coacti anno proximo in terris unionis Europae magnopere crevit. Quod ex discrimine profugorum sequi digitur, cum ex numero illorum solito maiore, occasio operariis ab utendi offeratur. Ergo redemptores operis consumptores administratores vigilare oportet. In daco Romania, Italia, Kypro, Bulgaria, periculum opere serve maximum est.
Archeologi Franco Galli viennam urbem antiquam in Gallia Narbonensi sitam in lucem protulerunt. Locus repertionis est in vico, qui hodie nomine Saint Colomb notus est. Nova area archeologica tanti estimatur. Ut aquibusdam parvi Pompeii appellentur. Agitur de urbe allobrogum, cuius mentionem Caesar in commentariis de Bello Gallico facit.
Big Ben, horologium celeberrimum, quod ad campanile domus parlamenti londiniensis applicatum est, in quadriennium sonare desinit. Constitutum enim est ut illa turris in meliorem conditionem refigeretur. Una tamen ex quattuor tabulis horariis inter reparationem in usu erit, ut homines pretereuntes omni tempore quota hora sit videre possint.
Die Dominico sive idibus Augustis, kertaamina atletike generalis mundialia Londinii posita finem keperunt. Successus finnorum modestus erat cum nostri ne unum quidem nomisma domum reportaverunt. Optimus atleta noster ut jam ante expectabatur erat Tero Pitkämäki qui in jaculo emittendo quintum locum consecutus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.